15 noyabr türmedäki ýazyjylara raýdaşlyk günüdür. Her ýylyň 15 noyabryny Halkara Pen Klubu başgaça aýdylanyna galamdaşlar birleşigi öz profesional hyzmat üçin türmede oturan, ýygarlanýan ýa-da dürlü gysyşlara sezewar edilen ýazyjy şahyrlara raýdaşlyk günü hökmünde belläp geçýär. Bu şahatlykly bolmadyk seni gönüden gön biziň ýazyjylarymyza da degişlidir. Olardan bir näçesi türmede oturup çykdy. Käbirleri Yazıcı Turu Mercan Kurvan ve hem Azatlık Radyosu'nun havarçısı Uğul Sapar Muradova olsa türmede helak kollular. Beylekileri, has köpreği üydü, göz tutsa olgunlu diyen yali. Onlara söz berilmeyer, eserleri çap edilmeyer. Onlara hatta öz eserlerini öz baştak çap etmeyi de ruhsat berilmeyer deyip yerli sayınçılara aydiyarlar. Yazıcıların halkara bileleşi olan Pen Klub'da onun düğü Anglia'da yerleşer. Yürüytü yazıcılar türmede atlı komitet bar. Bu komitet şu ýylyň özünde iki gezek halkara maslahatyny geçirdi. İlkinji maslahat Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde, soňra bolsa Norwegiýanyň paýtagty Oslo'da boldy. Şol maslahatlarda öz profesional borç sebäpli türmede oturan, üstüne agyr hukuk awanyan ýa-da ýygarlanmalara duçar bolan yazyjy şahyrlar hem jurnalistler barada giňişleýin hasabat berilýär diýip şu gurumanın internet sahipasını aydılıyar. Bu gurda görülmeli çiyariler edip bulacak işler masagatlaşılıyar. Türmede oturun ya da üstüne şeyle hup avanyan yazıcılara dürlü yardımlar veriliyar. Meselem, Şvetsiyanın Pen Merkezi, özünün hak sözünü aydıp azatlıktan mahrum bolan yazıcılara Kurt Tucholsky bayrağını veriyar. Bu bayrağı 1993 yılla Türkmenbaşı rejiminin pidası olan Türkmen şahiri Şirali Nur Muradov münasip bolupdy. Üstümizdäki ýylda bolsa Meksikali jurnalist Zenan Lidia Kaço münasip boldy dip bu gurumanyň internet sahypasyna aýdylýar.